Já, það var kall nástinn á grannar minn og hann var voða, voða draugatrúar. Og einu sinni kemur hann til mín og hann segir Getur það meint að Guðjón að Þorgilsbóli sé komin hingað? Ég segi, taldi að það hljóta vera vitleis, hann hafi getað sinnt yfir hafi. Og já, hann var ómælögt að tala hennan trúum, hann var vissum, ég heyrði hann öskra, segir hann. Og hann hér. Þú getur nú ekki sagt mér það að hann hér. Og svo leiðis lentið að hann trúði á Þorgilsbóla, hér myndi hann vera. Nú því að...
Urðu menn aldrei varir...
Nei,
þú voru aldrei orðið varfið.
Ég hef aldrei orðið varfið nokkuð skapaðan hlut. Ná, ná, en þú getur hengið trú á hinn og öðru og þetta er bara vitleysa.
Sáu minn aldrei ljós hér fram á vatni?
Jú, þeir sáu ljós og það náttúrulega eins og gengur og gerist að það geta myndast hinn og annar ljós af náttúrunar hendi kannski. En að það sé draugar og svo leiðis.
En dreymdi menn ekki fyrir afla og þannig?
Og jú, þeir voru með hin og aðra drauma og þann dag í dag. Ég gef nú lítið fyrir þá.
Svo þú settur það nokkuð á þig?
Nei, ég hef ekki sett. Mér hefur tvisvar dreymt samt og varð alveg rétt. Ég var þá norður í Miklei og ég sé það á að þeir eru að fara með tengdabróður minn að morgni dags og eru að bera hann á treyni. Og þetta var skrítið. Ég sagði þeim þetta við morguninn og þetta var sennan sama morgun var að fara með hann á treyni. Og þetta var rétt. En hvernig það er, þá var það rétt. Og annað hitt, það var gamall kunningi minn. Hann hét Jósef Jónsson. Mér var vel við kallinn og þetta var í miklu líka. Og mér dreymir að hann sé dáinn og ég segi þeim þetta að þið skulle setja á sig daginn en mér hafi dreymt þetta og að morgunin dó þessi kall. Eða þetta er það eina sem yfir alla minn aldur sem ég get, sem ég hefur viljað til. Og þetta gat verið tilviljun eins og allt annað. Heimurinn fullur af tilviljun.
Hefur þið sagt stundum að þess, þú sagt þess að drauma?
Já, ég gerði það, ég sagði það strax. Þegar mér þótti að þetta er aldrei skrýtu, ég sabi ég heima fólkinu það í miklei og það kom akkurat rétt.